Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Նախորդ էպիզոդում քննարկվեցին Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի որոշ ասպեկտներ։ Այս պոդքաստում, որը նախորդ պոդքաստի շարունակությունն է, Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի կառուցվածքն ուսումնասիրելիս մենք կքննարկենք սիոնիստական լոբիի դերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանդեպ Ամերիկայի մոտեցման հարցում։ Լոբին եւ լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող եւ որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները։ Այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաեւ ճիշտ հասկանալ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան Ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդկաստի ընթացքում ծանոթանալու Միացյալ Նահանգներում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Այս էպիզոդում, որը նախորդ պոդկաստի շարունակությունն է, Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի կառուցվածքն ուսումնասիրելիս, կքննարկենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանդեպ Ամերիկայի մոտեցման հարցում սիոնիստական լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն, մինչ մեր պոդկաստի 8-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետևելով մեզ Իրան Ռադիոյի հայրենալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցով և նրա սոցիալական ցանցերի էջերում և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար պոդքաստներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստը ԱՄՆ-ում պոդքաստի 8-րդ էպիզոդին։ Իր շահերը հետապնդելու համար սիոնիստական լոբին Ամերիկայում օգտվում է երկու պաշտոնական և ոչ պաշտոնական եղանակներից։ Պաշտոնական լոբին կազմված է այն կազմակերպված խմբերից ու կազմակերպություններից, որոնք փորձում են ուղղակիորեն ազդել կոնգրեսի, սենատի կամ վարչակազմի վրա և ուղղորդել օրենսդրության ընթացքը, ելնելով Իսրայելի շահերից։ Պաշտոնական լոբիի հայտնի օրինակ է Ամերիկա-Իսրայելական Հասարակական Կապերի Կոմիտեն, ԱՅՊԵԿ-ը, որը գրանցված լոբի է։ Կան նաև խմբեր և կազմակերպություններ, որոնք ուղղակիորեն չեն մասնակցում լոբինգի գործում, բայց նրան գործընթացների վրա ազդում են տեղեկատվություն հավաքելով և անդամներին խրախուսելով մասնակցելու ընտրություններին և քաղաքական գործընթացներին։ Այս խմբերը երբեմն լոբինգ են անում միայն հատուկ դեպքերում, և նրանց գործնության դաշտն այնքան լայն չէ, որքան գրանցված լոբին, ինչպիսին է ԱՅՊԵԿ-ը։ Ընդհանուր առմամբ սիոնիստական լոբին հետևում է երկու լայն ռազմավարության՝ ազդեցություն գործելու համար։ Նախ, այն մեծ ազդեցություն գործելու հնարավորություն է ստանում ճնշում գործադրելով կոնգրեսի և գործադիր իշխանության վրա։ Անկախ նրանից, թե ինչ տեսակետներ ունեն քաղաքական գործիչները կամ իրավաբանները, այս լոբին փորձում է Իսրայելին աջակցելը ներկայացնել որպես գերակա ընտրություն։ Երկրորդ, սիոնիստական լոբին փորձում է երաշխավորել այն հանգամանքը, որ սիոնիստական ռեժիմը դրական իմիջ ունենա հանրային դիսկուրսում, և դա անում է հանրային քննարկումներում կարծիքների ու տեսակետների կրկնությամբ։ Ըստ օրենքի ներկայացնում ենք Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի գործիքները։ Առաջինը, ազդեցություն կոնգրեսում։ Իրականում սիոնիստական լոբի առանցքային բևեռը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վրա ազդեցությունն է, քանի որ կոնգրեսն այն վայրն է, որտեղ Իսրայելն պաշտպանված է քննադատությունից։ Սա գալիս է կոնգրեսի բնույթից, որը հազվադեպ է ցանկանում փոփոխության ենթարկել այն հարցերը, որոնց շուրջ կոնսենսուս է ձեռք բերվել։ Այնուամենայնիվ, որտեղ Իսրայելը ցանկանում է այդտեղ հնարավոր քննադատությունը լրացնվում է։ Սա գալիս է կոնգրեսում սիոնիստական ռեժիմին աջակցող առանցքային անդամների ներկայությունից, ովքեր իրենց առաջնահերթությունը համարում են սիոնիստական ռեժիմին աջակցելը։ Երկրորդ, ազդեցություն Սպիտակ տանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում ընտրողների ազդեցությունը շատ կարևոր է, եւ սիոնիստական լոբին այս ոլորտում ուժեղ լծակներ ունի, ինչպես կոնգրեսի ընտրություններում։ Նախագահի ընտրությունից հետո սիոնիստական լոբի առանցքային կազմակերպությունները փորձում են թույլ չտալ իսրայելի քննադատներին ամերիկյան քաղաքականության ոլորտում կարևոր պաշտոններ ստանալ։ Ջիմի Քարթերը ցանկանում էր նշանակել Ջորջ Բոլին պետքարտուղարի պաշտոնում, բայց նա գիտեր, որ Բոլը սիոնիստական ռեժիմի քննադատներից է եւ իսրայելի լոբին դեմ է լինելու այդ նշանակմանը։ Հենց այս պատճառով է, որ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ խրախուսվում է բացահայտորեն աջակցել Իսրայելին, եւ հենց այդ պատճառով իսրայելի քննադատները տեղ չեն գտնում այս երկրի քաղաքական ասպարեզում։ Սիոնիստական լոբին չի հանդուրժում իր հայացքների դեմ նույնիսկ ամենափոքր առաջարկը։ Երրորդ, լրատվամիջոցների վերահսկում։ Այս առումով տեղին է իմանալ, որ սիոնիստական լոբին երբեք չի ցանկացել եւ չի էլ ցանկանալու բաց քննարկում սիոնիստական ռեժիմի եւ նրա խնդիրների վերաբերյալ, քանի որ դա կարող է ամերիկացիների մոտ հարցեր առաջացնել օգնության մակարդակի եւ շատ այլ խնդիրների վերաբերյալ։ Ուստի Իսրայելամետ կազմակերպությունները փորձում են շատ խորը ազդեցություն ունենալ հասարակական կարծիքի ձևավորմանը նպաստող կազմակերպությունների վրա, եւ դա նրանց հաջողվել է։ 4. Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի 4-րդ գործիքը լոբիի վերլուծական կենտրոնների օգտագործումն է։ Սիոնիստական լոբին միշտ հետաքրքրություն է ցուցաբերել մտավորու ինտելեկտուալ ժողովների նկատմամբ, որոնք կարևոր դեր ունեն հանրային քննարկումների եւ քաղաքական ձևավորման գործում։ 1985 թվականին, երբ Մարտին Ինդիկը օգնեց հիմնադրել Մերձավոր Արևելքի քաղաքականության Վաշինգտոնի ինստիտուտը, լոբին ստեղծեց իր սեփական վերլուծական կենտրոնը։ Թեև Վաշինգտոնի ինստիտուտը փոքր դեր է խաղացել Իսրայելի հետ հարաբերություններում, սակայն Մերձավոր Արևելքի խնդիրների վերաբերյալ հավասարակշռված եւ իրատեսական տեսակետ ունենալու փոխարեն նա օգնություն է ստացել այն մարդկանցից, ովքեր խորապես հավատարիմ են սիոնիստական ռեժիմին աջակցելուն։ Այնուամենայնիվ, լոբիի ազդեցությունը վեր է Վաշինգտոնի ինստիտուտի շրջանակից։ Անցած տասնամյակների ընթացքում Իսրայելամետ ուժերը զգալի ներկայություն են ունեցել ամերիկյան ձեռնարկությունների ինստիտուտում, Բրուքինգսի ինստիտուտում, անվտանգության քաղաքականության կենտրոնում, արտաքին քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտում, Heritage Foundation հիմնադրամում, Հատսոնի ինստիտուտում, արտաքին քաղաքականության վերլուծական ինստիտուտում եւ ազգային անվտանգության հարցերով հրեական ինստիտուտում։ Այս վերլուծական կենտրոնները շատ հազվադեպ են քննադատել Իսրայելի հանդեպ ամերիկայի աջակցության քաղաքականությունը։ 5-րդ, մյուս գործիքը ամերիկյան համալսարաներում ոստիկանական մթնոլորտի հաստատումն է, որովհետև միակ վայրը, որտեղ սիոնիստական լոբին բազմաթիվ դժվարությունների է հանդիպել բանավեճերի ուղղությունը փոխելու համար, բուհական տարածքն է։ Սիոնիստական լոբին ջանք չի խնայել այս ակադեմիական տարածքը իր վերահսկողության տակ առնելու համար։ Այդ կապացությամբ արագ ի հայտ եկան նոր խմբեր, ինչպիսին է Քարավան հանուն ժողովրդավարության, որոնք իսրայելի խոսնակներն էին ամերիկյան համալսարաններում։ Ասպարեզ եկան նաև նախապես ստեղծված խմբեր, ինչպիսին է Հրեական Հանրային Հարցերի Խորհուրդը, ստեղծվեց նաև նոր խումբ՝ Իսրայելի Համալսարանական Կոալիցիոն Միջավայրում անունով, որը համակարգում էր Իսրայելի հարցերի վերաբերյալ գործունեություն ծավալող բաժինները։ IPAC-ը երապատկեց իր ֆինանսական ծրագրերի ծավալը ակադեմիական գործունեությունը վերահսկելու եւ Իսրայելամետ երիտասարդներ դասյարակելու համար։ Եվ այդպիսով ակադեմիական դաշտում մեծ թվով ակտիվ ուսանողների ներգրավվեց Իսրայելին աջակցելու ազգային ջանքերում։ Բացի այդ, լոբին վերահսկում է, թե ինչ են գրում կամ դասավանդում համալսարանի դասախոսները։ Մոլի Իսրայելամետ նեոպահպանողական Դանիել Փայփսը ստեղծել է Campus Watch կոչվող կայք, որը հետևում է կասկածելի ակադեմիկոսներին եւ խրախուսում ուսանողներին զեկուցել Իսրայելի նկատմամբ թշնամական հայտարարությունների եւ վարկածգծի մասին։ Հետազոտողներին սև ցուցակում ներառելու եւ սպառնալու այս ակնհայտ փորձը բուրն արձագանք առաջացրեց եւ Pipes-ը հետագայում հերացրեց այս բաժինը, բայց կայքը դեռ խրախուսում է ուսանողներին զեկուցել հակաիսրայելական ակտիվությունների մասին։ 6-րդ. Սիունիստական լոբիի վերջին գործիքը հակասեմականության մեղադրանքի շահարկումն է։ Անկասկած սիոնիստական լոբիի քննարկումն ամբողջական չի դառնա, քանի դեռ չենք ուսումնասիրել նրա ամենակարևոր ու հզոր հարցը՝ հակասեմիտիզմի մեղադրանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուրը, ով քննադատում է Իսրայելի գործողությունները կամ պնդում է, որ սիոնիստական ռեժիմին աջակցող խմբավորումները մեծ ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա, արագորեն մեղադրվում են հակասեմականության մեջ։ Ավելին, եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը պնդի, որ կա իսրայելական լոբի, ապա նա ևս կմեղադրվի հակասեմականության մեջ։ Մինչդեռ սիոնիստական լրատվամիջոցները շատ հանգիստ օգտագործում են այս եզրույթը։ Իրականում, քանի որ լոբին մեծացնում է իր ազդեցությունը, այն հարձակվում է յուրաքանչյուրի վրա, ով գրավում է հանրության ուշադրությունը։ Սա արդյունավետ մարտավարություն է, քանի որ հակասեմականությունը այն չէ, ինչ որևէ մեկը կցանկանա դրանում մեղադրվել։ Ամերիկյան քաղաքականության վրա սիոնիստական լոբիի ամենամեծ ազդեցություններից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ այս երկրի մոտեցումն է։ Իրականում Իրանի նկատմամբ վարչակատման մոտեցումն առավել քան որևէ այլ բան գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սիոնիստական լոբիի եւ սիոնիստական ռեժիմին հավատարիմ նեոպահպանողականների ազդեցության տակ։ Միացյալ Նահանգներում սիոնիստական լոբին միշտ փորձել է վատագույն կերպով ներկայացնել Իսրայելին սպառնացող ցանկացած սպառնալիք, ընդ որում կրկնակի ջանքեր է գործադրվում Իրանին որպես Միացյալ Նահանգների ամենավտանգավոր թշնամի ներկայացնելու համար։ Օրինակ, Իսրայելի ռեժիմի նախկին պաշտպանության նախարար Բենյամին Բեն Էլիեզերը Իրաքի պատերազմից մեկ ամիս առաջ հայտարարեց. «Իրաքը խնդիր է, բայց եթե ինձ հարցնեք, ապա ըստիս այսօր Իրանը Իրաքից ավելի վտանգավոր է»։ 2002 թվականի նոյեմբերին The Times-ին տված հարցազրույցում Շարոնը սկսեց ճնշում գործադրել Ամերիկայի վրա Իրանին դիմակայելու համար։ Այս հարցազրույցում նա Իրանին ներկայացրեց որպես միջուկային ձենք ձեռք բերելու վճռական երկիր։ Նա հայտարարեց, որ Բուշի վարչակազմը պետք է պատրաստվի Իրանի դեմ պայքարին Իրաքի գրավման հաջորդ օրը։ Ընդհանրապես սիունիստական լոբին եւ նրանց աջակիցները երկարաժամկետ ռազմավարություն են մշակել իրենց նպատակներին հասնելու եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների միջև թշնամություն առաջացնելու եւ շարունակելու համար։ Այս ռազմավարությունը ներառում է հետեւյալ բաղադրիչները։ Հետաձգում. Այս բաղադրիչի շրջանակներում սիունիստական լոբին, որը միշտ թմկահարել է իր թշնամությունը աշխարհի ազատատենչների, այդ թվում Իսլամական Հանրապետության դեմ եւ իրենց կողմից սատարվող ռեժիմ մի ձերքերը մինչ այժմ շաղախված են հազարավոր անմեղ մարդկանց արյամբ, ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Միացյալ Նահանգները կանխի տեխնոլոգիաների փոխանցումը Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, խափանելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջանքերը զարգանալու ուղղությամբ եւ խաթարի Իրանի միջուկային ակտիվությունները դիվանագիտական ջանքերի եւ նույնիսկ ռազմական կանխարգելիչ քայլերի միջոցով։ Ըստ նրանց, հետաձգման ռազմավարությունը անհրաժեշտ ժամանակ է ապահովում Իրանի ներսում քաղաքական միջավայրը փոխելու ջանքերի համար եւ պայմաններ է ստեղծում, որ Իրանի միջուկային ծրագրերը կամ հնարավորությունները մի կողմ դրվեն միջազգային ճնշումների տակ կամ գործարքի արդյունքում քաղաքական, տնտեսական կամ անվտանգային զիջումներ ստանալու դիմաց։ Զսպում եւ զսպողականության ապահովում։ Այս ռազմավարության շրջանակներում արճակատման կողմնակիցները մի քանի առաջարկներ ունեն։ Նրանք առաջին հերթին հիմնավորում են Իրանին դիմակայելու սիունիստական ռեժիմի հրթիրային եւ հակահրթիրային համակարգերի ստեղծումն ու կատարելագործումը։ Այդ կապակցությամբ նրանք առաջարկում են մեծացնել իրենց ռազմական հզորությունը Իսլամական Հանրապետության դեմ, ուժեղացնելով սպառնալիքներն ուղղված Իրանի դեմ։ Այս ռազմավարության շրջանակներում արճակատման սիոնիստ կողմնակիցները դիվանագիտությունը արդյունավետ չեն համարում Իրանին դիմակայելու համար։ Նրանք առաջարկում են նախահարցակողական եւ ագրեսիվ քայլեր, ներառյալ ռազմական գործողություններ կամ քողարկված ահաբեկչական գործողություններ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծրագրի առաջընթացը հետաձգելու եւ, ինչպես իրենք են ասում, այս երկիրը զսպելու համար։ Այս համատեքստում նրանք առաջարկում են երկու լուծում։ Մեկը սիոնիստական ռեժիմին տալ թույլ տվություն Իրանի ռազմական եւ միջուկային նախագծերի եւ օբյեկտների վրա հարձակվելու համար, ունենալով այդ գործողությունների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քողարկված աջակցությունը, իսկ մյուսը Միացյալ Նահանգների հերթական ուղղակի հարձակումն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական օբյեկտների վրա, ընդունելով դրա պատասխանատվությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սիոնիստական ռեժիմի արճակատման կողմնակից լոբիստների այս բոլոր գործողությունները իրենց պատկերացմամբ արվում են ստիպելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը նահանջել սիոնիստական ռեժիմի դեմ Իրանում, առաջացնելով քաղաքական փոփոխություն։ Չնայած սիոնիստական լոբիի կողմից կիրառվող բոլոր գործիքներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեկուսացնելու և իր ազատատենչության և անկախության սկզբունքներից հրաժարեցնելու համար, այդուհանդերձ այս գործիքներից և ոչ մեկը չի հանգեցրել նրան, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հրաժարվի իր սկզբունքներից և աշխարհի ճնշվածներին ու իրավազրկվածներին սատար կանգնելուց, և Իրանը շարունակում է մնալ աշխարհի հիմնական երկիրը, որը պայքարում է աշխարհի բռնակալ ռեժիմների ցանկացած դաժան, ագրեսիվ և անմարդկային գործողությունների դեմ։ Դե ինչ, հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք լոբին և լոբիստ ԱՄՆ-ում պոդկաստի 8-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում սիոնիստական լոբիի պատմությունն ուսումնասիրելիս խոսեցինք Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ Միացյալ Նահանգների մոտեցման հարցում սիոնիստական լոբիի դերակատարության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդկաստները։ Ի դեպ, մեր պոդկաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք լոբին և լոբիստ ԱՄՆ-ում պոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Ողջույն, հարգելի ունկնդիրներ։ Հաշվի առնելով Իրանի բնակչության էթնիկական բազմազանությունը, այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք իրանական 10 էթնիկ խմբերի։
Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի երկական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք Իրանի 10 էթնիկ խմբերի մասին, ընկերակցեք մեզ։
Հաղորդման սկզբում կխոսենք էթնիկ խմբերից ամենամեծի, Փարսերի կամ Ֆարսերի մասին։ Քրիստոսից գրեթե 11 դար առաջ Իրանի հարավում եւ հարավարևմուտքում գտնվող հսկայական տարածքում ապրում էր Փարսի կամ Ֆարսի ժողովուրդը։ Ֆարսերը կամ Պարսիկները Իրանի երկու մեծ կայսրությունների, Աքեմենյանների եւ Սասանյանների ժառանգներն են։ Այսօր նրանք կազմում են Իրանի բնակչության կեսից ավելին։ Պարսիկներն ապրում են երկրի ամբողջ տարածքում, Իրանում կա նաեւ Ֆարս նահանգ, որը գտնվում է երկրի հարավում։
Իրանի թուրքալեզու ազերիները պարսիկներից հետո երկրորդ էթնիկ խումբն են։ Նրան կարևոր և կենսական դեր են խաղացել Իրանի բոլոր կարևոր պատմական իրադարձություններում։ Թուրքալեզու ժողովուրդը ծրված է Իրանի ամբողջ տարածքում, սակայն որոշ շրջաններում, այդ թվում արևելյան և արևմտյան ատրպատական, Արդաբիլ և Զանջան նահանգներում, նրանք ավելի մեծ թիվ են կազմում։ Իրանի թուրքալեզու ազերիները խոսում են ազերի լեզվով։ Նրանք ապրում են երկրի հյուսիսարևմուտքում, լեռնային շրջաններում։ Ձմռանն այստեղ շատ ցուրտ է, իսկ գարնանը և ամռանը կանաչ։ Թուրքալեզու իրանցիների մի մասը կենտրոնացած է որոշակի տարածքում, իսկ մյուս խումբը քոչվորական կյանք է վարում։ Իրանի թուրքալեզու ազերիները հայտնի են իրենց արվեստով, նրանք գեղագրության վարպետներ են, իսկ պարսկական գրականության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունեն Թավրիզցի բանաստեղծները։ Թավրիզի բանաստեղծների գերեզմանատանը հանգչում են ավելի քան 40 մեծ բանաստեղծներ, իսկ Թավրիզի գորգերը ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։
Իրանի մյուս էթնիկ խումբը բալուչներն են։ Նրանք ունեն երկար պատմություն, առանձնահատուկ մշակույթ ու սովորույթներ։ Իրանի բալուչներն ապրում են հիմնականում երկրի հարավարևելքում, Սիստան և Բալուչեստան նահանգում։ Այս շրջանն անապատային է։ Բալուչները շատ աշխատասեր են և լավ մարտիկներ։ Նրանք լավ հրաձիկներ են, ուղտ կշողներ ու որսորդներ, լավ են կողմնորոշվում անապատում, մեծ հարգանք են տածում իրենց ձիերի ու զենքի նկատմամբ, կյանքի առանձնահատուկ պայմանների պատճառով բալուչներն ուժեղ և համբերատար մարդիկ են և ապրում են նվազագույն հարմարություններով։ Նրանք հավատարիմ են ընկերության և շատ սկզբունքային թշնամության մեջ։ Եթե բալուչը մեկին ապաստան տա, նրանք կպաշտպանի անգամ իր կյանքի գնով։ Նրանք հավատարիմ են իրենց խոստմանը, նրանց մասին անգամ ասում են, որ բալուչները պատրաստ են կորցնել իրենց գլուխը, սակայն չխախտել իրենց խոստումը։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձերուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արաբներն Իրանի մյուս էթնիկ խումբն են, որ ապրում են հիմնականում երկրի հարավում՝ Խուզեստան, Բուշեր, Հորմոզգան և Իլամ նահանգներում։ Խուզեստանի արաբները ազնվական, խելացի, հյուրասեր, ազատամիտ ու աշխատասեր ժողովուրդ են և նրանք միշտ ապացուցել են, որ խիզախորեն դիմակայում են դժվարություններին։ Նրանք հարգում են իրար եւ վստահելի մարդիկ են։ Բուշերի արաբները տակարյուն են, զգայուն եւ միաժամանակ հյուրասեր, ազնիվ եւ կրոնասեր։ Նրանք տխրության ու երջանկության ժամանակ մշտապես միասին են ու օգնում են իրար։
Իրանի արևմուտքում, որտեղ գտնվում է Զագրոս, Լեռնաշղթան ու Քուրդիստան նահանգը, ապրում են քուրդ ժողովուրդներ։ Պարսկական մշակույթում քուրդ նշանակում է անապատի թափառող։ Նրանց նաև համարում են քաչ, խիզախ։ Իրանի բոլոր ժողովուրդները հայտնի են հյուրընկալությամբ, իսկ քրդերի մոտ հյուրընկալությունն ավելի շատ է արտահայտված։ Որոշ քրդերի մոտ ընդունված է 40 օր հյուրից ոչինչ չհարցնել, քանի որ քուրդը չպետք է անակնկալի գա և պետք է միշտ սպասի հյուրերի։ Քրդերը պահպանում են ավանդական ծեսերը, նրանք մեծ շուքով են տոնում Նորուզ և Մեհրեգան տոները։
Հիմա, երբ խոսում ենք պատվախնդրության մասին, պետք է գնանք լորերի մոտ, որոնք ապրում են Լորեստան նահանգում։ Համառությունը լորեցիների բնութագրիչներից է։ Աշխարհագրական դիրքի և բնական ու պատմական իրադարձությունների բերումով լորերը համառ և խիզախ մարդիկ են։ Զագրոսի լեռների կանաչ ու գեղատեսիլ բնության մեջ ապրելու շնորհիվ լորեցիները զերծ են մնացել քաղաքների բնակիչների բնավորության բարդություններից և շատ պարզ ու անվնաս մարդիկ են։ Նրանք հեշտությամբ են արտահայտում իրենց զգացմունքները։
Իրանի թուրքմեններն ապրում են հյուսիսարևելքում, ճարպիկ, հնազանդ ու որևէ ակնկալիք չունեցող մարդիկ, ովքեր սովոր են քրտնաջան աշխատանքին, նրանք խոսում են քաղցր թուրքմեններով և մինչ օրս հավատարիմ են իրենց գեղեցիկ ու ավանդական հագուստին։ Թուրքմենները չափազանց շատ են կարևորում ընտանիքը և տքնաջան աշխատում են իրենց ընտանիքների մասին հոգալու համար։ Երեխաններ ունենալը նրանց համար պատիվ է և սիրում են շատ երեխաններ ունենալ։ Թուրքմենները ունեն տարբեր ավանդույթներ, այդ թվում դաշույններով պարը, ավանդական ըմբշամարտը և տեղական խաղերը, հուդի կարդալու ավանդույթը, հետաքրքրությունը ձիերի նկատմամբ և ձիերով մրցույթները, 63-ամյակի տոնակատարությունը, նրանք հյուրասեր են հարգալից տարեցների, հատկապես կրոնագետների նկատմամբ։
Իրանի մեկ այլ էթնիկ խմբի է ծանոթանալու համար պետք է գնալ երկրի հյուսիս, Կասպից ծովի հարավային և հարավ-արևմտյան ափեր։ Իրանի այս շրջանի բնակիչներին անվանում են Գիլաքի։ Նրանք խոսում են համանուն բարբարով, տարածաշրջանի աշխարհագրական առանձնահատկության և խիտ բուսականության ու դեպի ծով ելք ունեցող անտառների առկայության և կլիմայական այլ գործոնների բերումով գիլաքիները հայտնի են որպես կենսուրախ և ուժեղ ոգով մարդիկ։ Ողջ տարվա ընթացքում տղամարդիկ ու կանայք կողք կողքի աշխատում են ընտանիքի ապրուստն ապահովելու համար։ Գիլաքիների համար սնունդը շատ կարևոր է։ Դա է պատճառը, որ Գիլան նահանգի կենտրոն Ռաշտ քաղաքն առաջին ստեղծագործ խոհարարական քաղաքն է, որը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում 2014 թվականին։
Իրանի մյուս էթնիկ խումբը ապրում է Մազանդարան նահանգում, դրանց անվանում են մազանդարանցիններ։ Այստեղ տպավորիչ է ամեն ինչ, բարբարից մինչև խոհանոց, հագուստ ու սովորույթներ, Մազանդարանի բարբար կասպի ծովի ափամերձ լեզուների խմբի ենթախումբը, որը պատմականորեն սկիզբ է առել պահլավերենից, պարթևական ժամանակաշրջանում, Մազանդարանի էթնիկ խումբն ունի 4000 տարվա պատմություն։ Այս շրջանի բնակիչներն այնքան են սիրում արևի լույսը, որ երթվում են դրանով։ Այս համոզմունքի պատճառը նահանգում մշտապես անպամած երկինքն ու թերևս գյուղատնտեսության մեջ արևի դերի կարևորությունն է։
Լաքերն ապրում են Իրանի արևմտյան շրջաններում, Քերմանշա, Լորեստան, Իլամ և Համադան նահանգներում։ Լաք պարսկերեն նշանակում է 100,000։ Հնարավոր է, որ այս անվանման պատճառը ընտանիքների անդամների մեծ թիվն է։ Լաքերը խոսում են լաքի լեզվով։ Լեզվաբանների մի մասը լաքերին համարում է ինքնուրույն ցեղ, իսկ մի մասն էլ լորերի գլխավոր տոհմերից։ Լաքերն ունեն հարուստ գրավոր մշակույթ և շատ բանաստեղծներ, բանաստեղծություններ են գրել այս լեզվով։ Լաքերեն լեզվի կարևորագույն գրական գործերիցը այդ լեզվով Շահնամե պոեմը, որը կազմել է Համիդ Իզադփանահը։
Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցինք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ցանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Կարմիր գլխարկի չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով աղա Եմոջի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս, նա որոշում է գնալ հեռուստատեսություն։ Կարմիր գլխարկը իր մորաքրոշ տղայի հետ մեկնում է Թեհրան և նրա օգնությամբ գնում է հեռուստատեսություն, քանի որ նա մեծ համակրանք է տածում հաղորդավար աղա Եմոջի նկատմամբ, այնտեղ փորձում է վերացնել նրա ամուսնության ճանապարհին առկա խոչընդոտները։
Իռլանդացի գրող Բերնարդ Շոուն ասել է. «Տիկնիկները ձեզ այնպես են ոգևորում, որ դա կարող են միայն ամենահայտնի դերասանները»։ Ողջույն մեր հավատարիմ ուղեկիցներ, այս հաղորդման ընթացքում, ինչպես Իրանի ժամանակակից կինոյի նախորդ հաղորդումը, մենք վերլուծում և քննարկում ենք Իրանի հեռուստատեսության և կինոյի մեկ այլ հայտնի տիկնիկային կերպար՝ Կարմիր գլխարկը, Քոլաղերմեզին։
Կարմիր գլխարկը մի իրանական տիկնիկային կերպարի անունն է, որը հեղինակվել է դերասան, ռեժիսոր Իրաջ Թահմասպի և Համիդ Ջեբելի կողմից, ով եւս դերասան ու ռեժիսոր է, եւ նախագծվել ու պատրաստվել է իրանցի տիկնիկագործ ու տիկնիկավար Մարզիե Մահբուբի կողմից։ Կինոյի եւ հերոստատեսության ասպարեզում շուրջ 3 տասնամյակ էկրանում լինելով կարմիր գլխարկը տիկնիկից վերածվեց մշակութային երևույթի, որը կարողացավ բազմաթիվ հանդիսատեսի գրավել տարբեր սերունդների, հատկապես 90-ականներին ծնվածների շրջանում։
Կարմիր գլխարկն առաջին անգամ ի հայտ եկավ 1981 թվականին Սաղաեկը եւ Իմաստուն Հոփհոփը հերոստատեսային տիկնիկային սերիալում, ապա նոր արտաքինով Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը հաղորդաշարում, որը հերարցակվում էր 90-ականների սկզբին։ Այնուհետև այս կերպարի հիման վրա ստեղծվեցին 3 գեղարվեստական ֆիլմեր. 1994 թվականին Կարմիր գլխարկը եւ Մորաքրոշ տղան, 2002 թվականին Կարմիր գլխարկը եւ Սարվենազը, 2012 թվականին Կարմիր գլխարկը եւ Մամայի բալան։ Միևնույն ժամանակ 2006 թվականին Կարմիր գլխարկը հանդես եկավ 4 մասից բաղկացած Կարմիր գլխարկը արտասահմանում սերիալում Տեսասկավարակով Իրանի տնային վիդեոցանցում։
Այնուհետև 2009 թվականից Կարմիր գլխարկը մի քանի այլ տիկնիկների հետ Նովրուզյան հաղորդումների շրջանակում կրկին հայտնվեց իրանական հեռուստատեսության եթերում, եւ այդ տարում այն դարձավ Իրանում ամենաշատ դիտում ունեցած Նովրուզյան ծրագիրը։ Այդ տարվանից Կարմիր գլխարկի Նովրուզյան ծրագրերը շարունակվում են մինչ այժմ եւ ամեն տարի այս հաղորդաշարին ավելանում են նոր տիկնիկային կերպարներ։
Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ իրանական հեռուստատեսությունում կարևոր կերպարների կերտման առումով ամենակարևոր կերպարներից մեկը հենց Կարմիր գլխարկն է եղել, որովհետև Կարմիր գլխարկը համարվում է այս երկրում լայն լսարան ունեցած հեռուստատեսային ամենակարևոր հաղորդումներից մեկը։ Մյուս կողմից կինոթատրոնում Կարմիր գլխարկի գեղարվեստական կինոնների նկատմամբ հանդիսատեսի հետաքրքրությունը ցույց է տալիս, որ այս ծրագիրը դեռևս ներուժ ունի Իրանում երեխաների շրջանում չափորոշիչ ծրագիր դառնալու համար։ Բացի այդ, այս ծրագիրն համարվում է ավելի շատ երեխաների համար նախատեսված ուսուցողական ծրագիր, որտեղ ուսուցիչը կամ հաղորդավարը ընկերակցում է երեխային մի շարք իրադարձությունների ժամանակ և օգնում նրան ավելի լավ կյանք վարելու հարցում։
Ինչպես ասացինք, Իրանում Կարմիր գլխարկի հաղորդումների մեծ ժողովրդականության բերումով այս կերպարը գրեթե անմիջապես ճանապարհ հարթեց դեպի կինոթատրոն և մեծ հաջողություն ունեցավ նաև գեղարվեստական կինոյում։ Այնպես որ 1994 թվականին Կարմիր գլխարկը և Մորաքրոշ տղան ֆիլմը որպես Կարմիր գլխարկի տիկնիկի կերպարով պատրաստված առաջին կինոարտադրություն առաջին ցուցադրության ժամանակ 3,440,000 տոմսի վաճառքով դարձել է մինչ այդ ժամանակ իրանական ամենավաճառվող ֆիլմը վաճառված տոմսերի քանակով։ Այնպես որ 1994-ից 99 թվականներին, այսինքն թողարկման 5 տարիների ընթացքում, այն Իրանի ամենադիտվող ֆիլմերից մեկն էր 6,177,000 հանդիսատեսով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կարմիր գլխարկի կինոտարբերակը ուսումնասիրելիս թվում է, որ ֆիլմն ավելի նախընտրելի է, քան հեռուստատեսային սերիալը, որովհետև հեռուստասերիալում սերիալի սահմանափակումների պատճառով ռեժիսորն ավելի քիչ հնարավորություն ունի ցուցադրելու ուրիշների նկատմամբ կերպարների վարքագծի բազմազան կողմերը, եւ ընդհակառակը ֆիլմում ամբողջական պատմության նպաստավոր միջավայրի շնորհիվ ավելի լավ է ներկայացված կերպարների փոխազդեցությունը։
Կարմիր գլխարկը եւ Մորաքրոշ տղան ֆիլմի համառոտ պատմությունը հետեւյալն է։ Կարմիր գլխարկը, ով մեծացել է, ուսում է ստանում, բայց նրա խաղասիրությունն ու չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով աղա Եմոջի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս, նա որոշում է գնալ հեռուստատեսություն։ Կարմիր գլխարկը իր Մորաքրոշ տղայի հետ մեկնում է Թեհրան և նրա օգնությամբ գնում է հեռուստատեսություն։ Քանի որ նա մեծ համակրանք է տածում հաղորդավարի նկատմամբ, այնտեղ փորձում է վերացնել նրա ամուսնության ճանապարհին առկա խոչընդոտները, բայց նա խնդիրներ է հարուցում, և այսպես պատմությունը շարունակվում է։
Երբ մենք վերադառնում ենք մոտ 3 տասնամյակ առաջ, հաղորդավար Աղայե Մոջրին ուներ մի ծրագիր, որը կոչվում էր Փոստարկը։ Այդ ծրագրի մեկ այլ անունն էր Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը, որի հիմնական տիկնիկը մի գեղեցիկ համով հոտով դեղին Փոստարկ էր։ Այս հաղորդաշարի մասերից մեկում հաղորդման հյուրն էր տարօրինակ ու սիրելի մի կերպար, երեսառած ու չարաճճի մի տղա, ով բառերը արտասանում էր սխալ ու տարօրինակ ձայնով։ Խոսելիս անընդհատ իր թուքը արտանետում էր հաղորդավարի Աղայե Մոջրիի կամ ինչպես ինքն էր ասում Աղայե Մորջիի վրա։ Այսպես սկսվեց Կարմիր գլխարկի այս քաղցր ու սիրելի տիկնիկի կյանքը։ Թեև այդ հաղորդման մեջ կային նաև այլ տիկնիկներ, ինչպիսիք են Գոլաբին, Ջուլի Պուլին և այլն, սակայն եռանդով լի ու չարաճճի, բայց բարեսիրտ Կարմիր գլխարկն էր, որ կարողացավ շարունակել իր կյանքը իր չարաճճիություններով ու նույնիսկ իր անմեղ ստերով, և անգամ ճանապարհ հարթեց դեպի կինո։
Կարմիր գլխարկը, ով հյուր էր Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը հեռուստասերիալում, կամաց-կամաց դարձավ տանտեր և ընտլայնեց իր ընտանիքը, գյուղից բերելով իր բոլոր հարազատներին, նույնիսկ նրանց կենդանիներին։ Տարիներ անց Կարմիր գլխարկը այլ տիկնիկների հետ միասին վերադարձավ հեռուստաէկրան Նովրուզյան ծրագրի ձևաչափով և կարողացավ դառնալ ամենադիտված հեռուստածրագիրը, և ինչպես նշվեց, այդ տարվանից սկսած շարունակվեց այդ Նովրուզյան ծրագրի հեռարձակումը։
Քննադատների կարծիքով Կարմիր գլխարկի հանրաճանաչության և մարդկանց մեծամասնության շրջանում նրա հաջողության պատճառը իրանական հասարակության արքետիպերի ճիշտ օգտագործումն է և դրանց թարմացումը։ Կարմիր գլխարկի և հաղորդավար Աղայե Մոջրիի հարաբերությունները հետևում են իրանական արքետիպին։ Նրանք կարող են դիտվել որպես դասյարակ և աշակերտ։ Աշակերտը անհասկանալի խոսքեր է ասում, իսկ դասյարակը մեկնաբանում է նրա խոսքերը։ Կարմիր գլխարկը լավ չէր խոսում, հատկապես սկզբնական հաղորդումներում, և նրա խոսքերը ստիպված կրկնում էր հաղորդավարը։ Մենք ականատեսեինք նրա կատակներին ու սուր և արագ պատասխաններին հաղորդավարի համբերատարության ու քաղաքավարիության դիմաց։
Մյուս կողմից Կարմիր գլխարկի և հաղորդավար Աղայե Մոջրի հարաբերությունները նման են հայր-երեխա հարաբերությունների։ Եվ ինչպես շատ երեխաներ իրենց գտնում են Կարմիր գլխարկի չարաճճիությունների մեջ, այնպես էլ մեծերն էին իրենց գտնում հաղորդավար Աղայե Մոջրի կերպարում, ով բարի, հոգատար և համբերատար հայր է։ Այս հանգամանքը պատճառ է դառնում, որ Կարմիր գլխարկի հանդիսատեսը լինեն ոչ միայն երեխաները, այլև մեծահասակներն իրանական հասարակության մեջ։ Այս երկուսի հարաբերությունները զուտ ուսուցչի ու աշակերտի հարաբերություններ չեն։ Այսինքն այնպես չէ, որ Աղայե Մոջրին խորհուրդներ է տալիս, իսկ երեխաները շատ արագ ընդունում են։ Այլ երբեմն Կարմիր գլխարկը և մյուս տիկնիկները չեն ընդունում հաղորդավար Աղայե Մոջրի խոսքերն ու խորհուրդները և վիճարկում են այն։ Հաղորդավարն էլ երբեմն բարկանում էր երեխաների պատճառով ճիշտ այնպես, ինչպես իրական ծնող երեխա հարաբերություններում։
Մյուս կողմից Կարմիր գլխարկը տղա երեխայի վառ օրինակ է, որը կարող է ներկա լինել բոլոր սերունդներում։ Նա ժիր, չարաճճի, սուր ու արագ պատասխանող և ծույլ տղա է։ Այն հստակ տնտեսական խավին չի պատկանում, առանձնահատկություններ, որոնք թույլ են տալիս նրան շարժվել սերունդների միջև։ Նրա հակառակ օրինակը մորաքրոջ տղայի կերպարն է, նույն ինքը փեսարխալեն։ Մորաքրոջ տղան ծանրակշիռ ու չխոսքան բնավորություն ունի և պատրաստ է ամեն ժամ թափել ուրիշներին օգնելու համար։ Ասես նա երեխա է, որը երբեք մանկություն չի ունեցել և շուտ է մեծացել։ Նա նաև մի տեսակ աշխատող երեխա է։ Փեսարխալեն պատկանում է երեխաների հատուկ խավին և նույնիսկ Թեհրանի որոշակի աշխարհագրական տարածքին։ Նույնիսկ Զարմիկի հայտնի երկխոսությունները ներկայացնում են այն ժամանակաշրջանը, որին նա պատկանում է։ Այդ պատճառով է, որ նա երբեք չի կարող Կարմիր գլխարկի պես անցնել մի քանի սերունդների միջով։
Կարմիր գլխարկը ապրում, աճում և մեծանում է։ Կարևոր կետ, որը կարող է չնկատվել այլ տիկնիկների և նույնիսկ անձամբ հաղորդավար Աղայ Մոջրի մոտ, Կարմիր գլխարկը հաստատուն կերպար չէ, նա ժամանակի ընթացքում աճել է։ Կարմիր գլխարկը եւ մորաքրոշ տղան ֆիլմում եւ այն առաջին օրերին, երբ նա եկավ հեռուստատեսություն, ոչ միայն չէր կարողանում նորմալ խոսել, այլ նույնիսկ խոսելիս Բերանի թուքն արտանետում էր հաղորդավարի երեսին, եւ նա ստիպված էր անընդհատ հեռու մնալ Կարմիր գլխարկից, բայց ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք, որ նրա բնավորությունը զարգանում է, խոսքերը կամաց-կամաց իմաստավորվում են, նույնիսկ քայլվածքն է փոխվում։ Սա վկայում է դրա կերտողների բարձր գիտակցության մասին, ովքեր կյանք են ներշնչել իրենց անհոգի տիկնիկի մարմնին և նա կարողացել է 3 տասնամյակ շարունակ նվաճել միլիոնավոր իրանցիների սրտերը և իր խաղով ու դերասանությամբ ստիպել է նրանց ապշած ու անշարժ մնալ թե կինոյում, թե հեռուստատեսության առջև։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս եւ ռադիոժամի այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ալիքի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ հաղորդում, որը կքննարկենք իրանական մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։
Բարև, սրտանց ողջունում ենք ձեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի պաշկերեն լեզվի ուսուցման դասընթացներին մասնակցող ունկնդիրներ։ Ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացինք, պարսից լեզուն իրանական և աշխարհի ամենահին ու ամենահարուստ լեզուներից է համարվում։ Պարսկերենով մեզ ավանդվել են բազմահազարամյա արձանագրություններ։ Այս լեզուն պատմական վաղեմության պատճառով ունի 2 ձև։ Առաջին խոսակցական լեզուն է, որ կիրառվում է բանավոր ձևով, իսկ երկրորդը գրավոր ձևն է, որը կիրառում են կարդալու և գրելու ժամանակ։ Պարսկերեն լեզվի ուսուցման այս շրջանում նախ կսովորեք խոսակցական պարսկերենը, որի միջոցով կկարողանաք խոսել պարսկերենով, ապա ինչ որ չափով կծանոթանաք պարսկերենի գրավոր լեզվին և այս լեզվով գրելուն ու կարդալուն։ Նախ ծանոթացեք Ռամինի և Մոհամմեդի հետ։ Նրանք Թեհրան համալսարանի ուսանողներ են։ Ռամինը իրանցի է։ Նա սովորում է պատմության ճյուղում, իսկ Մոհամմեդն իրանցի չէ։ Նա եգիպտացի է և նույն համալսարանում սովորում է պարսից լեզու և գրականություն։ Նրանք այսօր կեսօրին դասաժամի ավարտից հետո գնացել են համալսարանի ռեստորան և նստել են մի սեղանի շուրջ, ինչը հանդիսացել է նրանց ընկերության սկիզբը։ Եվ պարսկերենը ձեզ համար ուսուցման շրջանի մեկնարկը։ Արդյոք կուզեք իմանալ, թե նրանք ինչպես են ծանոթացել միմյանց հետ։ Ուրեմն նախ ուշադրությամբ ունկնդրեք նրանց խոսակցության ընթացքում գործածված բառերը և ապա փորձեք կրկնել ու գրի առնել դրանք։
Սալամ։
Բարև։
Սալամ։
Բարև։
Աղա։
Պարոն։
Աղա։
Պարոն։
Շոմա։
Դուք։
Շոմա։
Դուք։
Հաստիդ։
Եկ։
Հաստիդ։
Եկ։
Խարեջի։
Արտասահմանցի։
Խարեջի։
Արտասահմանցի։
ایرانی
ایرانسی
ایرانی
ایرانسی
کجایی
ورتقاتی
کجایی
ورتقاتی
من
یس
من
یس
هستم
ام
هستم
ام
بله
آیو
بله
آیو
اسم
آنون
اسم
آنون
اسم شما
زیر آنون
اسم شما
زیر آنون
چیه؟
این چه؟
چیه؟
این چه؟
محمد
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 رامین
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 اسم من رامینه
ایم آنون رامینه
اسم من رامینه
ایم آنون رامینه
خدا حافظ
ستسوتیون
خدا حافظ
ستسوتیون
خدا نگهدار
هاجوغوتیون
خدا نگهدار
هاجوغوتیون
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ հետևեք Մոհամմեդի եւ Ռամինի երկխոսությանը համալսարանի ռեստորանում։
سلام آقا
بارف بارون
سلام آقا
بارف بارون
سلام
بارف
سلام
بارف
شما خارجی هستید؟
دوک آرتاسهمانسیک
شما خارجی هستید؟
دوک آرتاسهمانسیک
بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟
آیو یس یگیپتاسیم دوک ایرانسی اک؟
بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟
آیو یس یگیپتاسی ام دوک ایرانسی اک؟
بله من ایرانی هستم
آیو یس ایرانسی ام
بله من ایرانی هستم
آیو یس ایرانسی ام
اسم شما چیه؟
این چه زیرانونه؟
اسم شما چیه؟
این چه زیرانونه؟
اسم من رامینه اسم شما چیه؟
ایم آنون رامینه زیر آنون نین چه؟
اسم من رامینه اسم شما چیه؟
ایم آنون رامینه زیر آنون نین چه؟
اسم من محمده
ایم آنون محمده
اسم من محمده
ایم آنون محمده سیرلی بارکامنه رامینی یه محمدی یرکوسوچونه یرکو انکام انکندرچیک میک انکام یه وز پرچک و شادروچام پیتویل نرانت یرکوسوچانه ایهارگه ایس انکام ارانس تارکمانوچان پرچک گرکنه
سلام آقا
سلام
شما خارجی هستید؟
بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟
بله من ایرانی هستم
اسم شما چیه؟
اسم من رامینه اسم شما چیه؟
اسم من محمده
Եվ Մոհամմեդը մի քիչ զրուցում են իրար հետ եւ ճաշելուց հետո հրաժեշտ են տալիս միմյանց ու դուրս գնում ռեստորանից։ Մոհամմեդը Ռամինին ասում է.
خدا حافظ آقای رامین.
ستسوتیون بارون رامین.
خدا حافظ آقای رامین.
ستسوتیون بارون رامین.
خدا نگهدار.
هاجوگوتیون.
خدا نگهدار.
هاجوگوتیون.
Սիրելի ընկերներ, այս անգամ փորձեք այս երկխոսությունը ունկնդրել առանց թարգմանության.
خدا حافظ آقای رامین.
خدا نگهدار.
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում դուք սովորեցիք բարևել, խոսակցի անունը հարցնել եւ հրաժեշտ տալ. Կհանդիպենք պարսկերենը ձեզ համար հաջորդ համարի ընթացքում.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տիգրան, դի Ստիմմե դե Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen.